Ще прочетем заедно цялата 13 глава на първото послание към коринтините, в която апостол Павел пише за любовта. И ще прочетем малко и от 12 глава на коринтини, за да можем да разберем по-добре за контекста, в който той пише тази 13 глава. И накрая ще завършим с 4 глава на Ефесяни, 11 до 16 стих. И така, днешната проповед е за любовта, разбира се, защото когато си говорим за любов, на всички нас веднага ни изникват стиховете от тази 13 глава, където казва: любовта дълго търпи и милостива, и така нататък, и така нататък. Но ще започнем с началото на главата, първите три стиха. И така, в първи стих той казва: ако говоря с човешки и ангелски езици и любов нямам, аз съм станал меч, що звънти, или кимвал, що дрънка. И ако ние просто започнем да четем 13 глава, без да сме прочели 12 глава, например, нещата остават малко във въздуха. Защо той започва с тези неща? Защо говори за човешки и за ангелски езици? Защото той предишната глава говори за дарбите. Говори за езиците, говори за това какво става в църквите, какво трябва да бъде, как Господ е решил да бъдат нещата. И той в цялата 12 глава той говори за това, че има дарби, за говорене на езици, дарби за тълкуване, дарби за пророкуване и така нататък. И накрая на 12 глава той казва, той завършва със следното: но аз ви показвам един по-превъзходен път. И в крайна сметка ние трябва да разглеждаме цялата 13-та глава, винаги когато искаме да разберем защо Павел говори точно на това място за това нещо, съобразно това, което той току-що е свършил да говори за него в 12-та глава. И така тогава той казва: ако ти имаш дарби, които ти от Бога, това не е, което те спасява. Това не е, което те прави спасен. Това не е, което Господ търси в твоя живот. Господ търси ти да имаш любов в живота си. И казва: ако аз имам проявленията на духа, обаче нямам любов, аз съм мед, която звъни, или кимвал, който дрънка. Доколкото аз разбирам, кимвал са тези, има едни дискове метални, които се удрят. И те издават един такъв, това са тип ударни инструменти, и те издават едно дрънкане. И явно Павел иска да каже, че това дрънкане се издава от нещо, което няма никакво съдържание. То е само една пластина, която е празен въздух. И той издава въздух, когато се издава звук, когато се дрънка. Тоест той казва, тук няма нищо вътре, има само звук, който се издава. И продължава: ако имам пророческа дарба, т.е. той започва с по-малките дарби, както ги описва, започва с говоренето на езици и продължава с по-големите дарби и казва: ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вярата, и защото планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм, няма стойност в мен. Той повтаря същия израз. Аз съм празно същество, празен предмет, нищо не съм. Тоест, той ни показва, че всичките тези дарби, за които той говори в 12-та глава, те имат някаква цел. Господ ги дава с определена цел. И ако ние поставим нашето внимание върху дарбите, но пропуснем да видим целта на Бога, защо той ги дава и към какво ни води чрез тези дарби, в крайна сметка, нищо от това, което Господ ни е дал, не ни ползва. Той казва така: ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. И той продължава в същия ред на мисли. Казва: добре, дарбите не ми помагат. Обаче ако нямам дарби, а имам ревност за Бога, ако имам желание да върша много неща, обаче нямам любов, ако не внимавам да израсна в любов, да действам в любов, никак не ме ползва. И тук аз всеки път, когато коментирам този стих, винаги държа да уточним внимателно. Това нищо никак не ме ползва е много сериозно. Защото той няма да има полза от това нещо, нито в този свят, нито в бъдещия. Казва: никак не ме ползва. Тоест, моята ревност за Бога. Ако аз нямам любов, е празна. И тя няма стойност пред Бога. Връщаме се в 12 глава и четеме 4 до 7 стих. Там Павел пише така. Дарбите са различни, но духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всичките човеци, а на всеки се дава проявлението на духа за обща полза. Тоест, ако някой има дарба, тази дарба трябва да бъде за полза на тези, които го слушат, на тези, които са заедно с него. Тоест, най-естественото нещо е, че Господ дава дарбите на духа в църквата си, за да може този, който получава дарбата, да бъде слуга чрез тази дарба на останалите хора в църквата. Пастора, ако му е дадена дарбата да бъде пастор, той трябва да се грижи за останалите. Проповедникът, ако му е дадена дарба да проповяда, той трябва да получава и да наставлява и да помага на останалите да разберат това, което пише в Словото. Нали? Има учители, има хора, които имат силна вяра, има хора, които умеят да благовестват, има хора, които вършат велики дела, които им е дадено от Бога да вършат велики дела. Например, да влязат в затвора и да излязат от затвора със слава. Нали? Господ, заради това, че те са влезли в затвора, Бог да бъде прославен. Това е, например, едно велико дело. Така. Но, най-важното той казва, трябва да бъде за обща полза. Тоест, искам да видим връзката, защото той прави много сериозна връзка между дарбите, за които говори в 12 глава, и любовта, за която говори в 13 глава. Той казва така, ако ти не действаш с любов, ако ти не търсиш да обичаш ближния си, тоест да му даваш нещо, когато Господ ти даде един небесен дар, който да живее в тебе и да ти помага да вършиш нещо повече за ближния си, в крайна сметка, понеже ти не търсиш да растеш в любовта, не търсиш да го използваш за другия, всичко това пропада. И в крайна сметка, онова хубаво нещо, което Господ ти е дал, то не успява дори да помогне на онези, които са съпричастни, които го виждат това нещо. Искам да видите как, когато любовта липсва, дори да има дарби в едно събрание, те не работят, те не помагат на събранието да порасне. Защото то трябва да порасне в една определена посока, ще видим накрая. И така, всеки един, който има отношение към дарбите или си задава въпроси за дарбите, за да може да ги оцени, за да може да ги разбере, трябва да винаги да знае, че дарбата ти е дадена от Бога, за да служиш на останалите с нея. И ако ти нямаш желание да обичаш, ако ти нямаш желание да изпълняваш основната заповед на закона, да обичаш ближния си както себе си, всичко това, което Господ ти дава, всъщност то пада на земята. Ти не успяваш да го употребиш и не успяваш да донесеш плод. И ти ставаш онзи зъл и ленив слуга. Ама не, аз свърших толкова велики дела, няма значение. Ти не си направил този труд, който ти трябваше да направиш, да употребиш дарбата за доброто на другите. И по този начин да покажеш славата на Бога на всички. И така, продължаваме с 4 и 7 стих на 13 глава. А не, преди това искам да прочетем от 12 глава, от предишната, 18 и 20 стих, където той казва така: но сега Бог е поставил частите всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. Пак, ако те бяха всички една част, къде щеш да е тялото? Но сега те са много части, а едно тяло. И тук искам да разберем две неща основно. Защото днеска четем 13 глава на първото послание към Коринтите. Днеска четем главата, в която гледаме какво представлява любовта. Обаче, когато четем 12 глава заедно, ние виждаме тази любов в действие. Ние виждаме тази любов, как тя има смисъл да бъде приложена по точно определен начин, на точно определено място, с точно определена цел. И така, първото нещо, което трябва да разберем за това, когато Господ ти е дал сила да помагаш на другия, е, че Той ти е дал определена сила, която Той решава каква е за тебе. Нали, казва, В 18 стих казва: Бог е поставил частите всяка една от тях в тялото, както му е било угодно. И тук ние имаме нужда от много любов, за да го приемем това нещо както трябва. И така, идва една част от тялото в църквата, такава каквато е. И на мене не ми харесва. Обаче пише, че Бог я е поставил в църквата, както на Него му е угодно. И така на Него му е угодно тази част да влезе в църквата. И ти трябва да приемеш Божията воля и да се грижиш за тази част, с дарбата, която Господ ти е дал на тебе. И другото нещо е, че те са много части, обаче са едно тяло. Ако Господ е довел една част в тялото, то тази част има какво да даде на тялото също. И аз по някой път от някой, който не мога да съм много съгласен с него, имам какво да науча. И така, не мога да ги направя тия неща, ако в мене не живее любовта на Бога. Защото липсата на любов ще ми попречи да изтърпя, да слушам, да внимавам и да разбера. Продължаваме с 13 глава, 4 до 7 стих. Пише: Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Имам в моя живот имам един голям проблем с един пророк на Бога, който държи сметка за зло. Ама държи сметка за зло. Не пуска. И аз знам, че неговата дарба не го ползва. Него самия не го ползва, защото той държи сметка за зло. И да даде Господ пророка да се смири и да разбере, че неговата дарба му е дадена, за да обича с нея, а не да наказва, а не да кара хората да се страхуват. И по някой път ние имаме нужда от любовта, за да можем да видим състоянието на дарбите, състоянието на църквата. Имаме нужда да разберем дали нещата са си на мястото. Ние трябва да гледаме, Павел затова казва: аз ви предлагам един по-превъзходен път. Да не внимаваме на дарбите, но да внимаваме на любовта. Когато ние имаме любов в църквата и в нея дойдат дарби, ние можем да ги оценяваме дарбите според това, което знаем, че е важно. Но ако в църквата няма любов и има дарби, ние не можем да оценим дарбите, ние не можем да ги използваме дори, защото те са назначени да ни водят към това да се обичаме повече. Любовта не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Какво бих казал само амин. Да се научим да търпим, нали? Защото ние много често искаме неправдата да бъде изобличена веднага, неправдата да бъде изявена, нещата да бъдат както трябва. Преди малко четохме 8 глава на Еклесиасти, там Соломон казва: бе, поради това, че наказанието не идва бързо, хората се отдават да вържат беззаконие. Но ние знаем, че има друг стих. Затова, че Господ казва на много места: аз не благоволя в смъртта на нечестивия, но се обърне от беззаконието си да живее. И затова много често Господ не наказва дори пророка, който се е забравил. Обаче държи да го обърне и той да може да живее. И така, в 12 глава се върнем обратно на предишната глава и там ще четем. Избирам стихове от 12 глава, които са директно свързани с това, което Павел говори в 13-та. И ни показва, за да видим просто колко е сериозна връзката между дарбите и между любовта и това как понякога дарбите ни карат да те ни пречат да показваме любов. И така, той говори така в 15 и 17, до 17 стих от 12, когато той казва: ако рече ногата или крака, ако рече, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не го прави крака да не е от тялото. И ако рече ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? И така, тук виждаме как, понеже той казва, ако рече ухото, ако рече ногата, това са дарбите. Това са нещата, с които Господ е дал на едната част или на другата част да служи на останалите. Ако някой не си харесва дарбата, която Господ му е дал, това не го прави да няма нужда от останалата част на тялото. Защото нашата дарба е дадена за да служим на останалите, но пък останалите имат дарба, която трябва да служи за нашето собствено израстване. И тук ние трябва да се замислим за това колко Господ не е решил просто да разберем за Исус Христос, да ни събере на едно място и да сме заедно на един ум, нали, на един акъл, да пеем песни и всичко да е наред и Господ точно това иска. Господ е направил нещата много по-красиви, много по-невероятни, защото Той е направил така, че ние всичките да можем да си служим един на друг и всички да си помагаме един на друг, да се научим да се обичаме. И да се научим по този начин да обичаме Бога както трябва, защото ние не можем да го обичаме както трябва, ако не се обичаме един друг. Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? И така Господ в своята мъдрост и в новата сила и слава, Той е промислил в църквата да събере различни части. Хора, които тотално се различават по някакъв път един от друг, за да може да им помогне по-лесно, забележете, по-лесно да се научат да обичат. Защото ако събереш само със себе подобни, е много лесно да ги обичаш. Тези, които винаги са съгласни с теб, е много лесно да ги обичаш. И си говорихме така с един брат през седмицата, че когато говориш с някой, който не мисли като тебе, трябва да го обичаш първо. И така да си говориш с него. Защото иначе разговора няма да доведе до никъде. Може би ти ще успееш да му кажеш своята гледна точка, той ще ти каже неговата гледна точка и до тук ще свършат нещата. Но ако ти успееш да му покажеш любов, единственият начин той да те захлупи и да може и той да ти покаже любов. Амин. Така, продължаваме 13 глава, от 8 стих надолу. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се изпрекратят, езици ли са, ще престанат. Знание ли ще се прекрати? Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Знаете ли какво означава това? Ако някой има дарбата да бъде пророк в църквата, когато дойде Исус Христос, неговата титла няма да има абсолютно нищо общо с пророк. Неговата дарба за пророк ще се прекрати в момента, в който Исус Христос дойде. Тя повече няма да има нужда да бъде използвана за нищо, защото когато дойде съвършеното, казва Павел, онова, което частично ще се прекрати. И така, ако този пророк е пропуснал да се усъвършенства в любовта и да показва любов, в крайна сметка той ще се окаже гол, ще се окаже без състояние пред Исус. И тук можем да си спомним за притчата за талантите, където Господ, нали, Господаря даде таланти на слугите си, те отидоха да търгуват. И единия зарови таланта в земята. Можем да видим това, за което говорим днес, за любовта, в която всеки един от нас е задължен да показва, да се научи по-скоро, искам да кажа, да се научи да показва любов, ако той пропусне да се научи, защото накрая ще остане с празни ръце пред Бога. Ще бъде точно онзи слуга, който казва, ето, аз имах една дарба и това беше. Ти ми даде дарбата, даде ми този талант. И ето, вземи си го обратно. Ма тя бричата се разпада тук, защото Исус Христос като дойде, той е духът си е в него. Тоест, ние нямаме какво да му върнем. Освен това, което сме спечелили чрез дарбата, която ми е дал. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах, откакто станах мъж, напуснал съм детинското. Тук този стих, за да го разберем по-добре, трябва да си спомним, че има на места, където казват, за да не бъдем вече деца блъскани от всеки вятър на учение. Нали? Тоест ти вярваш в Исус Христос, обаче все още си като дете и си блъскан от всеки вятър на учение, защото има нещо, което ти липсва. Има една същност на нещата, която ти обягва и ти не можеш да преценяваш кое е правилно, кое не. И коя е тази същност, която всъщност ти казва дали нещата са както трябва или не? В началото на 13 глава на 1 Коринтини пише кое е важното. И фактически, когато ти се научиш да внимаваш на това, което Господ внимава на него, всеки вятър на учение ще бъде лесен за преценка. Някой идва и ти обяснява, ти не знаеш, ти не ги разбираш тия неща, аз ги разбирам по-добре от тебе. Много добре, обясни ми как ги разбираш. И когато видиш, че в неговото обяснение любовта я няма, или тя не е повече от тази, която е в твоето, ти знаеш, че това не е нещо, което ти трябва да се съобразиш с него. А защото това, което ти търсиш, всъщност е любовта, която идва от Бога. И това казва, откакто станах мъж, напуснал съм детинското, защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице, сега познавам отчасти, а тогава ще познавам напълно, както и съм бил напълно познат. Понеже ние сега сме напълно познати, когато дойде Исус Христос, тогава ще познаваме напълно. Тук той говори накрая за това, защо ще се прекратят дарбите накрая, защото за тях вече няма да има нужда, защото когато дойде Исус Христос, ние ще бъдем съвършени в Него, в онова, което е изработил във всеки ни от нас. И те остават тия трите. Вярата, с която ние се спасяваме, с която виждаме Бога, надеждата, която определя нашия начин на живот. Понеже аз се надявам на Божието царство, то се вижда по начина, по който аз живея. И любовта, най-голяма от тях е любовта. И така, това, което Господ търси да изработи във всеки един от нас, е това да се научим да обичаме. И Павел казва, всичко останало, което се случва, има за цел да се научите да обичате. И ще го завършим, всичкото ще го затворим с 4 глава на Ефесяни от 11 до 16 стих, който тия стихове аз ги чета много често. И те понякога път имат много такъв тежък словоред. Обаче, когато ги четем в един определен контекст, когато четем за да видим нещо, тогава този контекст, тази цел, която имаме, тя подрежда нещата, които ги четем и те стават по един определен начин, стават ясни за нас. И така, в Ефесяни 4 глава 11 стих Павел казва така: и той, Господ, даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители и други пастири и учители. Как ги даде, знаеме, както на него му е угодно. Той решава кой да бъде пастор, кой да бъде учител, кой да бъде пастир, учител, благовестител. За делото на служението, за назидаването на Христовото тяло. Т.е. всички те служат за назидание на Христовото тяло. С цел да се усъвършенстват светиите. Докле всичките достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата благодат. И така, в църквата на Бога, всяка една дарба, която се дава, тя служи с цел хората да се научат да се обичат повече. И да им... Аз бих казал понякога път, най-лесно това се вижда, когато на тях им става по-лесно да живеят заедно. Днеска си говорих с брат ми, си говорихме за това, той го каза, аз съм го слушал като притча, но Господ идва при тебе и той те смирява, за да може да ти покаже славата си. Преди да може да ти покаже славата си, Господ, той трябва да те смири, за да можеш да я видиш, за да можеш да се доближиш до него, за да можеш да бъдеш близо до него, ти трябва да си смириш. Нали, казва, Господ на смирените дава благодат, а на горделивите се противи. И аз съм го слушал като притча по отношение на, на хората, на вярващите в църквата, че те трябва да се научат, трябва да се смиряват, за да могат да живеят заедно. За да могат да бъдат по-близо един до друг. Колкото по-смирени сме, толкова по-близко можем да влезем всеки един в личния живот на другия. Да останем да започнем да си споделяме нещата и да можем да си помагам. Когато сме смирени. Когато не сме, ние си пречим, ние се нараняваме. В тази притча, която бях слушал, имаше едни будли, които ни нараняваха, когато се доближавам. И така Господ, когато дава една дарба в църквата, тя прави така, че любовта на мнозинството се умножава. Затова казва Павел на едно място, да дойда да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване. И си викаш тук, значи без духовна дарба няма утвърждаване. Не, Павел в 13 глава на Коринтияни той говори за това, че има един по-превъзходен път и то е, че ако ти внимаваш на любовта, всичко останало ще се оправи. А той защо иска да им предаде духовна дарба? Защото тя може да им помогне. Тогава, когато любовта е целта на това събрание, тя може да му помогне дарбата на събранието да достигне тази любов по-бързо. Така че, когато ти се молиш днеска за дарба, когато ти искаш Господ да ти дава сила, това не може да бъде твоето служение пред Бога. Това трябва да бъде твоето служение за събранието, твоето служение за Христовата църква. Така, с цел да се усъвършенстват светиите, докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Виждате ли колко е сложен словореда тук? Това. Обаче, понеже става дума за това да познаваме по-добре Исус Христос, да се научим да обичаме по-добре, всяко нещо си е на място, просто говори за тези неща чрез повече думи. За да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди, в лукавство, по измамителни хитрости. Как успяваме да не бъдем завличани вече по човешки заблуди? Чрез това, което виждаме ясно, че в основата на закона е заповедта да обичаш ближния си както себе си. И аз искам да се науча да обичам ближния си както себе си. Но, казва, действащи истинно в любов, 15 стих, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Виждаме ли тук как познаването на Исус Христос и научаването да обичаш са две неща, които върват заедно ръка за ръка. И едното е цел на другото. Действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е глава Христос. Когато действаме с любов, ние растем към Исус Христос. Дарбата ти дава да пораснеш в ръста на Христовата пълнота. Защото Христос изяви любовта на Бога към нас. От когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставянето от всяка една став, от всяка една част, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. И така в 12 стих казва, че Господ е дал на едни да бъдат такива, 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 такива и такива за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, за назиданието на църквата. А накрая в 16 стих казва, че това назидание е в любовта. Тоест, в църквата няма някой, който да дисциплинира останалите, а има някой, който ги учи да се обичат един друг, да живеят заедно. И по някой път борбата между дисциплината и любовта е много жестока. Защото по някой път е много по-лесно да въведеш дисциплина, отколкото да научиш някого. По някой път аз говоря така на Исус. Много по-трудно е да научиш някой да обича, отколкото да го научиш да спазва правила. В крайна сметка ние всичките изпадаме по някой път в тази крайност да бързаме да спазваме някакви правила. Но това не ни ползва нищо, ако нямаме любов помежду си. И така Господ да ви благослови и да ви научи да търсите това, което е горе, където Христос стои отдясно на Бога. И Господ